Første time vi hadde, så starta vi med «Hvem den hellige ånd?». Og da hadde vi særlig fokus på dette med når Jesus taler om ånden som skal komme, så kalles han for den andre talsmann. Den andre talsmann. «Det til gagn for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, kommer ikke talsmannen til dere.» Og vi sa det at Bibelen taler om en første talsmann, Jesus Kristus. Han taler vår sak overfor Gud. Taler vår sak overfor Gud. Så sender Gud den andre talsmann, den hellige ånd, som også Gud. Han skal tale Guds sak inn i våre hjerter. Guds sak inn i våre hjerter. Den andre talsmann. Så det en type beskrivelse av den hellige ånds gjerning. Alt det Gud har gjort, alt det Gud alt det han betyr, alt det han gir i sin sønn Jesus Kristus, det skal Gud ved sin ånd tale inn i våre hjerter. Åpenbare for oss. Vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, står det, om den hellige ånds gjerning. Så brukte vi litt tid på pinsedag, liksom det første som slår imot oss når pinsedag der. Jo, det første som skjer der, det at evangeliet forkynnes på ulike språk. Det umiddelbare som skjer, den hellige ånds gjerning, Gud skal tale sin sak inn i våre hjerter, og det skal skje til alle folkeslag, på alle språk, til alle stammer. Det første som skjer på pinsedag en tydeliggjøring av kallet, nøden. Alle må få høre evangeliet. Så står Peter fram og skal forklare dette språkundre som skjer på pinsedag. Og så begynner han å forkynne Guds ord, utlegge det gamle testamentet, forklare profetienes oppfyllelse som nå skjer, ifra profeten Joel, blant annet. Og så hadde vi noe om det første, på en måte, virkningen av denne forkynnelsen på pinsedag, som også en åndens gjerning. Det det at det begynte å stikke i hjertet. Det begynte å stikke i hjertet. Hva skal vi gjøre? En Guds forberedende gjerning i menneskehjerter, før han får på en måte gi de selve evangeliet. Overbevisning om synd. Overbevisning om synd. Og så understreket vi i slutten av forrige time at det jo ved Guds ord at den hellige ånd arbeider. Det blir tydeliggjort allerede på pinsedag. Det Guds ord som blir forkynt. Det ordet som utlegges. Den hellige ånd gitt, og så blir ordet forkynt, og så det ordet som virker. Og skal vi fortsette med noe av dette som skjer på pinsedag, og jeg har satt som en overskrift på første delen. Dåpen, ånden og menigheten. Så skal vi fortsette senere med en tydeliggjøring av dette. Den hellige ånd åpenbarer evangeliet for oss. Og så skal vi si noe om frelsesvisshet. Som den hellige ånds gjerning. Vi skal fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker for din hellige ånd. Det var du som kalte på mitt hjerte. Det var du som vekket meg opp. Det var du som overbeviste meg om mine synder. Og det var du som kalte meg ved ditt ord til å tro på Jesus og det han og det han har gjort for meg. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Ta ikke din hellige ånd ifra oss. Men led oss, bevar oss i ei sann tro på deg. Så ber vi om hjelp for det vi skal stoppe for nå og lese om. Vi ber om din hellige ånds åpenbaring. Amen. Vi leste det i forrige time, men leser det på nytt. Da de begynte å stikke i hjertet på pinsedag, så spurte de Peter hva de skulle gjøre. Og så står det i vers 38. Apostlenes gjerninger 2:38. Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Også med andre mange andre ord, vittnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt!» De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Det var et kanskje litt underlig svar som Peter ga. De kom i nød for sin sjel. De ba om hjelp. Hva skal vi gjøre nå? Vi merker at vi må få det i orden med Gud. Og så svarer Peter, dere må omvende dere. Omvendelse, anger og tro. Omvend dere. Og så står det, la dere døpe. På Jesu Kristi navn, så skal dere få den hellige ånds gave. Og så forkynnes det, dette er for dere, og det er for de som lever langt borte. Det er for alle folkeslag, og det er for deres barn, deres etterkommere, og så videre. Vi legger merke til her i kapittel 2 at dåpen har en sentral plass i Peter sin avslutning på denne talen. Han har forkynt Guds ord. Guds ord har vekket folk. De har kommet i nød. Og så sier han de må omvende seg og la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Ordet gjør sin gjerning, og så forkynner Peter her dåpen som et nådemiddel, som formidler syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Og så står det at de som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til 3000 sjeler. Og så blir denne første menigheten grunnlagt, kan vi si her. Og det står om denne menigheten videre, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Hva er det som skjer når vi blir døpt? Jo, vi blir døpt til Jesu død, vi blir begravd med han ved dåpen til døden, og så blir vi oppreist med han til et nytt liv. Det skjer ved et ytre tegn ved vannet, så skal det synliggjøres. Vi blir begravet med ham ved dåpen til døden, og vi blir oppreist til et nytt liv. Dåpen er et virkelig nådemiddel, og den hellige ånd, står det her, bli gitt i dette nådemiddelet. Pinsedagen er starten på den nytestamentlige kristne menigheten, og vi ser en direkte sammenheng mellom ordets forkynnelse, omvendelse, tro, dåp, den hellige ånds gave, grunnleggelse av kristen menighet, og at denne menigheten det må forkynnes til alle folkeslag. Alt dette på en måte hører de sammen. Og da må jeg jo reflektere rundt dette og si at, jaha, henger disse elementene helt sånn uløselig sammen i en folkekirkesammenheng hvor alle døpes? Ordets forkynnelse, vekkelse, omvendelse, tro, dåp, åndens gave, Guds menighet på jord, forsamling og misjon til alle folkeslag. Nei, det er vanskelig å se at det er så lett å lese dette i en folkekirkesammenheng. Og samtidig så må jeg jo bekjenne det at jeg har, men jeg har nå vokst helst opp på et bedehus. Men der var heller ikke alle disse elementene med. For døpte hadde vi jo blitt der borte i det andre huset en annen gang, og så kom vi inn i en bedehussammenheng som ble mitt åndelige hjem. Der snakket vi noe lite om dåpen egentlig. Men vi talte om ordets forkynnelse og misjon. Men i Bibelen så hører jo liksom alle disse tingene helt uløselig sammen. Ordets forkynnelse, vekkelse, omvendelse, tro, dåp, misjon og den hellige ånds gave. Du kan reflektere rundt det. Så leser vi jo videre da at de tok i bruk nådemidlene, og det skal vi ikke bruke tid på i disse bibeltimene, noe djupere om det. Det har Arne Helge Teigen hatt på bibelkurs her forrige uke. Så på en måte å bruke mye tid på de ulike nådemidlene, det gjør vi ikke. Selv om det helt naturlig hører hjemme i den hellige åndens gjerning, den tredje trosartikkel, så er jo dette kjempeviktig. Men akkurat utleggelse av ordets forkynnelse, utleggelse av dåp, nattvær, skriftemål, det kommer vi ikke til å bruke tid på. Men det står her, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. Ordet, det apostlene hadde forkynt, som hadde fått myndighet fra Jesus til å lære. Og ved brødsbrytelsen står det her. Det ble praktisert regelmessig, jevnlig. Ja, det ser jo faktisk ut som det kunne skje daglig i starten her med. Hver dag holdt de brød i brødet i vers 46. Og så holdt de fast ved bønnene. De ba ikke minst da salmer ifra salmenes bok i sammen. Det var de første kristne sine viktige bønner å få lov å be i sammen. Ba fra bønneboka i salmenes bok. Men det var et samfunn, det var et hellig samfunn. Det var et hellig samfunn. Vi tror på den hellige ånd, en hellig, alminnelig kirke. Skal vi komme tilbake igjen til en time senere. De helliges samfunn. Den hellige ånd hadde satt de inn i et fellesskap, et samfunn. Og i 1. Korinterne 12, 13, så knyttes dette veldig sterkt til en kristne dåp. 1. Korinterne 12:13. Der står det sånn, for med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Med en ånd, står det, med en ånd ble vi døpt til å være et legeme. Her skjer det på pinsedag at det dannes et Jesu Kristi legeme på jord. Ved omvendelse, tro, dåp, og de får del i syndenes forlatelse, og så blir de en del av en kropp, Jesu legeme på jord. Jesu legeme på jord. Jeg frelses, jeg døpes, jeg omvendes, får et nytt liv, får del i Guds nåde, og så kommer jeg inn i et fellesskap som kalles Jesu legeme på jord. Jesu kropp på jord. Denne er jo en verdensvid kropp. Et legeme som går over alle landegrenser. Vi tror på en allmenn kirke. Og samtidig tror vi at dette synliggjøres også i den lokale kristne forsamling. Paulus skriver til ulike menigheter, og han skildrer de som Jesu kropp, da han forteller om en menighet, en forsamling. Og den kroppen, den er så konkret at Paulus, han skriver det i 1. Korinterne 12:16, at om et lem lider på den kroppen, så lider alle lemmene med. Om et lem blir hedret, så gleder alle lemmene seg med. Jeg er frelst og døpt inn i Jesu legeme på jord. De fleste av oss, eller vi i en norsk setting, vi er vel vokst opp i en ganske sånn individuell kultur. Jeg har i hvert fall vært vant til å tenke veldig sterkt på det. At det er på en måte meg og Jesus. Og det er jo sant, jeg blir frelst som et enkelt menneske. Men en har nesten kunne tenkt sånn at det handler om meg og Jesus. Men dessverre så må vi slite med også en del andre kristne og høre sammen med de. Men det er noe mest bryderi med det. Hadde det vært liksom bare meg og Jesus, så hadde det vært det greieste. Men vi er liksom plassert og satt inn i et, vi får nå gjøre det beste ut av det med de andre også. Og så er det totalt motsatt. Uten resten av kroppen så dør jeg. Uten resten av kroppen så har jeg ikke sjans til å overleve. Du dør. En lem kan ikke leve alene. Jeg er totalt avhengig av resten av kroppen. Om øyet kan si, sier jeg hører ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Det taler om at jeg er totalt avhengig av resten av kroppen, og resten av kroppen også trenger deg som den ene lemmen på kroppen. Bibelen er skrevet og forkynnes på en helt annen måte i en fellesskapstenkning, i en fellesskapskultur, jeg hører sammen med de andre. Noe av det er også veldig sånn fint å oppdage. Nå har jeg vært på reise i Peru i 4 uker sammen med bibelskoleelevene. Og så treffer du noen kristne søsken på en helt annen del av kloden. og som så totalt forskjellig på alle måter i kultur og uttrykk og språk og hele pakka. Og så får en samtidig en fornemmelse av det at vi tilhører den samme frelser, den samme Gud, den samme Herre. Jeg tilhører den samme kroppen. Og så det noe som binder oss sammen. Så satt jeg der på gudstjeneste i en sånn en Quechua-indiansk setting, og det var ikke alt vi skjønte på ingen måte. Men du kjenner på det at ja, her det mitt folk. Her det min kropp. Og du får glede deg sammen med dem. Altså, den kristne forsamling, den kristne menighet, Jesu legeme på jord, ikke noe jeg kan velge bort, selv om vi opplever store skuffelser i møte med kristne søsken. Så det mye som kunne vært sagt om dette med ulike forsamlinger og kirker og det står jo en plass i Bibelen at det må være splittelse iblant dere for at sannheten skal bli åpenbart. Noe sånt står et vers. Jaha, vi skulle på en måte ønske at det bare var en kristen forsamling over hele verden. Men sånn det jo slett ikke. Men vi tror det bare finnes en Jesu Kristi kirke på jord. Vi skal gå over på det neste tema der, som kanskje ikke det som sterkest betont i selve pinsedagsfortellingen. Men når vi leser brevene utigjennom, den hellige ånds gjerning, når vi leser brevene om den hellige ånds gjerning, så blir det understrekt gang på gang. Den hellige ånd åpenbarer hva Gud i sin nåde har gitt oss. 1. Korinterne 2, vers 9. 1. Korinterne 2, vers 9. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett, intet øre hørt, det som ikke oppkom i noe menneskets hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Loven, den kjenner vi til en viss grad ut fra vårt eget hjerte. Det nedlagt noe i oss. Jeg trenger å få det forklart og tydeliggjort, men loven litt kjent for mennesket. Hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Men evangeliet, det totalt ukjent for menneskehjertet. Totalt ukjent for menneskehjertet. Derfor står det i vers 10, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Vers 12, men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Det skal åpenbares for oss. Vi skal få kjenne, ha et personlig, inderlig kjennskap til det som Gud i sin nåde har gitt oss. Jeg nevnte tidligere når vi skulle tale om at det begynner å stikke i hjertet, så kan vi fortelle mange ulike historier, hvordan vi erfarte det. Og sånn tror jeg det vil være også når vi skal fortelle, ja, hvordan skjedde det at du fikk se inn i evangeliet? Oppdage det. Se det. Få det åpenbart for hjertet ditt. så kan noen fortelle at det skjedde akkurat som med Martin Luther. Du satt over en åpen bibel, og så var det et bibelvers som ble klart for deg hva det faktisk står. At det gjelder meg, og at det nåde. Vi vet at det revolusjonerte Martin Luther sitt liv. Han oppdaget evangeliet, rettferdiggjørelsen av nåde ved tro. Vi kan lese om en Hans Nilsen Hauge som gikk og sang ei salme ute på en åker. Og så kom den hellige ånd, og så gjorde det levende. Og så ble livet hans forvandlet der og da. Eller vi kan lese om en Lestadius som møtte Milla Clemens datter, Maria. Og så vittna hun om nåden for Lestadius. Og så sier han at jeg kjente en forsmak av himmelens glede når den same jenta vittna for meg. Det kan skje i et øyeblikk at livet forvandles. Fordi Gud åpenbarer evangeliet ved sin ånd. Eller det kan skje i en lang prosess, som en sakte soloppgang, hvor det lyser klarere og klarere, inntil det blir høylys dag. For min del er det nok mer i den siste. Jeg kan ikke si en dag. En dag så jeg det. Det var mer som en prosess som gikk over tid, hvor du fikk, den hellige ånd fikk mer og mer vise bort ifra meg og på Jesus. Det er nok det som han gjorde. Den hellige ånd åpenbarer Guds gave. At jeg skal få lov å kjenne den, tro på den, vite at det gjelder meg. At han har vunnet en fullkommen rettferdighet, ei hvit drakt. Og han sier, den er for deg. Den er for deg. Det er skjedd en fullkommen forsoning mellom Gud og menneske. Det er fred mellom menneske og Gud. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Han har gjort det for alle, og da er det også for deg. Det står ingenting når vi leser om dette i 1. Korinterbrev, at dette bare er noe som skjer en gang. Nei, vi tror vel dette at det er noe som jeg får se inn i, om igjen og om igjen og om igjen. Det står om å se inn i frihetens fullkomne lov, og bli ved med det. Og bli ved med det. Det er så mye krefter i oss og rundt oss som vil fordunkle, ta bort troens blikk på Jesus. Det blir dekka til, og det er så mye krefter i meg som i stedet for at jeg får ha blikket på han, så blir det innover imot meg selv. Så den hellige ånd ved sitt ord og åpenbare evangeliet. Om igjen og om igjen. Jeg trenger å høre det. I forkynnelse, i samtale. Jeg trenger å ta imot det i nattverd. For å tro det, gripe det, leve i det. Det er den hellige ånd som skaper trua, som bevarer trua, og som bevarer på en måte hjertet sitt blikk på at Jesus min frelser. De som har bitt av slangegifta, de skulle få se på han som hang på stanga. Se, se, se og leve. Vi skal lese et vers fra Romerne 8. Den hellige ånds gjerning åpenbarer evangeliet. Den hellige ånds gjerning, han gir en visshet i hjertet. Det står i kapitel 8, vers 15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Dette må vel være noe av det som vi kaller frelsesvisshet. Den hellige ånd vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Visshet, hvile i troen, trygghet på at vi er barn av Gud. Den hellige ånds verk. Jeg kan ikke bestemme meg for å ha frelsesvisshet. Jeg kan liksom ikke mobilisere noe innen meg. Nå skal jeg på en måte være sikker. Nå skal jeg være helt sikker på at jeg er en kristen. Nå skjønner vi også dette med at vissheten her kan blandes sammen også med vår psykiske tilstand, og noen av oss er mer urolige eller litt sånn følelsesmessig. Og hva er det som er visshet, og hva er det som er mine egne følelser? Er det sånn at den som er urolig i sin psyke, den vil også mer streve med å få visshet i sin tro? Ja, sånn kan det vel gjerne være, kanskje. Men samtidig så ligger frelsesvissheten noe dypere enn dette. Den hellige ånd vitner om at vi er Guds barn. Den hellige ånd vitner om det. Inn i vår ånd. Og den hellige ånd bruker ordet. Ordet. Og det står så uttrykkelig i 1. Johannes brev, dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Vissheten min som den hellige ånd gir, den er knyttet til ordet. Gud har sagt. Du har sagt, Gud. Og så vet vi at dette kan slå inn noen ganger når du leser et konkret bibelvers. Og så er det noen her som kan si at dette ordet her har blitt mitt. Den hellige ånd ga det til meg. Jeg leste det. At det står, min nåde er deg nok. Og det er mitt vers. Den hellige ånd har vitnet inn i min ånd at det er for meg. Og så vet vi at denne frelsesvissheten, den kan sannelig være også skiftende. Derfor så ber David at gi meg igjen din frelsesfryd. Gi meg igjen din frelsesfryd. Jeg trenger å få se det på nytt igjen. Jeg trenger å få glede meg på nytt igjen. Hva handler det om? Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Det ligger nært for mitt hjerte også å være en trell. Jeg må være sånn, jeg må være sånn, jeg må oppfylle det, jeg må oppfylle det. trelldommens ånd. Du är rädd för att det inte är nok. Du är rädd för att det är något galt. Du är rädd för att det är något som må göras. Väras. Det är något du må känna. Det är något du må uppleva. Det är något du må uppfylla. Och så säger Guds ord och så säger den helige ånd att du ska släppa och vara en träll. Du ska få vara barn. Du ska få vara barn för Jesu skull. Han har köpt dig att vara barn. Han har köpt dig att vara barn. Och ska du få lov att säga tack gode Gud. Abba far. Pappa. Du är barn. För Jesu skull. Det är det du är döpt till. Det är det du får lov att leva i. Du är barn för Jesu skull. Är det nödvändigt för ett människa att ha frälsesvisshet? Är det nödvändigt för att vara en kristen? Vad vill du svara på nu? Är det nödvändigt att äga frälsesvisshet för att vara frälst? Är det vissheten som frälser dig? Den kloke själssörger Carl Olof Rosenius, han säger det att frälsesvissheten är icke nödvändig för rättfärdiggörelsen, säger han. Men den är så viktig för helgörelsen. För glädjen i Herren är vår styrka, hänvisar han till ett bibelvers då. Jag är nog otroligt glad för det att inte det är vissheten min som frälser mig. Och sannolikt må vi förkynna till varandra att om du inte har visshet, om du inte har den helige ånds vittnesbud i hjärtat ditt och trygghet och glädje, så ska du höra att Jesus är din frälser. Om du inte känner något som helst. Ordet säger det. Och det gäller uansett vad du känner och känner. Det är ju ordet du ska få bygga på. Han har sagt. Han har sagt. Han döde för alla. Han döde för mig. Hans nåd är nog. Ordet säger det. Och så kan Gud i korta eller långa perioder på något sätt låta det synka in i hjärtat vårt och så blir vi fyllt med glädje och visshet och trygghet. Ja, det är sant. Och det är så viktigt för helgörelsen, för det är en otrolig hjälp i kampen att få veta att jag hör Gud till. Men om mitt hjärta är fyllt av tvil och anfäktelse och oro, så tror vi det att Gud, han har tagit sig av alla som påkallar han. Var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Rövaren på korsan hade väl inte någon visshet. Men Gud tog han in i sin himmel på nåd. Den helige ånds gärning är att åpenbara evangeliet och gå ge visshet och vila och glädje. Det var det jag hade lust att dela med er nå i kväll. Vi ska be sammen. Kära Herre Jesus, tack att vi får lov att läsa om pinsedag, om din helige ånd som blev sänd till jord, och så får vi tro att det gäller oss. ved trua på deg, og ved å være døpt til deg, så har vi fått din hellige ånd, og vi får tilhøre deg. Av nåde, syndenes forlatelse, evig liv, et evig håp, fordi du kom og døde og stod opp igjen for oss, Jesus. Dette får vi være døpt til, og vi får lov å hvile i det. Hvordan det føles og hvordan det går, barn skal jeg enda få være. Om jeg en synder og anklaget står, slipper jeg selv for meg svare. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Hvordan det føles og hvordan det går, barn skal jeg enda få være. Amen.